Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Fracking v Veliki Britaniji in nov energetski plan na Kitajskem. Obramno povezovanje Pakistana in Rusije. Študentski protesti v Veliki Britaniji. Boj proti tajnim sporazumom, ki grobo posegajo v civilizacijske standarde, se nadaljuje. Simpozij Radija Študent o neodvisni kulturi v Kut France Preširen. Multinacionalno podjetje Ineos, ki se ukvarja s proizvodnjo kemikalij, je napovedalo več 100 milijonsko investicijo v raziskovanje na področju pridobivanja zemeljskega plina iz skrilacev v Združenem kraljestvu. To bo fokusirano na Škotskem, kjer podjetje že odkupuje pravice do frackinga v okolici rafinerije Grangemouth. Tako obsežna investicija naj bi dala velik zagon industriji, na katero je javnost zaradi pogostih negativnih učinkov na okolje reagirala z neodobravanjem. Med argumenti za pridobivanje plina iz skrilavcev se ponavadi pojavita večja energetska neodvisnost države in pa veliko novih delovnih mest. Ravno Ineos ima sicer pestro zgodovino na področju pogajanj s svojimi zaposlenimi, in to ravno v primeru škotskega Grangemoutha. Tam je vodstvo leta 2008 hotelo uvesti plačevanje prispevkov za pokojnine iz do takrat fiksno določenih plač, na kar so delavci odgovorili z dvodnevno stavko. Še do večjega problema je prišlo v letu 2013, ko je podjetje objavilo, da se bodo zaradi finančnih izgub podjetja delavci morali odpovedati delo plač in se sprijazniti s slabšimi pogoji v primeru pokojnin. Delavci so se uprli, podjetje je grozilo zaprtjem in po pogajanjih so sindikati sprejeli pogoje postavljene strani Ineosa in se strinjali, da v naslednjih 3 letih ne bo stavk. Multinacionalka je tako požela zmago nad sindikata, Na sindikati podjetje pa čudežno preživelo. Več kot očitno, vsaj sodeč po obljubljenih investicijah. Ostajamo pri energetiki. Kitajski državni svet je razkril energetsko strategijo države do leta 2020. V spredju predvsem povečanje deleža čiste energije. Do leta 2020 naj bi 15% celotne kitajske energije pridobivali iz nefosilnih goriv. Nova kitajska energetska strategija predvideva tudi omejitev porabe premoga, ki dopušča le 3,5% rast porabe energije na Kitajskem. Seveda pa okoljevarstveni vzgibi niso edini razlog za sprejetje nove strategije. Kitajska si želi predvsem zmanjšati energetsko odvisnost od drugih držav. Trenutno 60% nafte uvozi iz Rusije, Saudske Arabije in Angole. Prav tako pa je uvoženega 30% zemeljskega plina. Cilj Kitajske je doseči 85% energetsko samozadostnost, zato je že predvidena gradnja novih jedrskih elektrarn in globokomorske vrtnine v Južno-Kitajskem morju, kar pa že sproža mnoge, predvsem teritorialne polemike. Po torkovem napadu 2 palestincev na sinagogo v Jeruzalemu, ko so življenje izgubili 4 verniki in izraelski policist, so odzivi politike različne. Premier Benjamin Netanjahu je ukazal uničenje domov napadalcev, medtem ko je bil predsednik države Reuven Rivlin bolj spravljiv. Vodstvo države je pozval naj ne sprejema strožjih varnostnih ukrepov glede tempeljskega griča, saj imajo vse verske skupine pravico do obiska svojih svetih krajev. Rivlin, ki je član vladajoče desničarske stranke Likud, svojimi izjavami in dejanji že nekaj časa preseneča. Na zadnje 26. oktobra, ko je obiskal kraj množičnega pokola izraelskih policistov nad arabskimi civilisti leta 1956 in dejal, navajamo, ne sprašujem se, če so judje pozabili, kako biti judje, ampak če so pozabili, kako biti dostojni ljudje. Svetovni policist pa je spet v akciji. Administracija Baracka Obame želi sodelovati s kongresom pri usiljevanju sankcij proti Venezueli, sporoča svetovalec za državno varnost Tony Blinken. Razlog za sankcije naj bi bilo ravnanje venezuelske vlade med protivladnimi protesti letošnje pomladi. Vsebina sankcij še ni znana, je pa ameriška administracija že junija prepovedala obisk Združenih držav Amerike nekaterim venezuelskim ministrom in gospodarskim predstavnikom. Ruski obramni minister Sergej Šojgu se mudi na neuradnem obisku v Pakistanu. Obiska ni najavila nobena stran. Viri pa poročajo, da naj bi se minister v Islamabadu zadržal le nekaj ur. Srečanje poteka v znamenju oblikovanja regionalne obramne strategije, ki jo je ruski obramni minister najavil že ob svojem obisku na Kitajskem. Namen te strategije naj bi bilo predvsem preprečiti vmešavanje ZDA v azijski prostor. Pakistan in Rusija sicer že nekaj časa gradite na boljšem obramnem sodelovanju. V zadnjih letih je med državama potekala izmenjava častnikov, Pakistan pa lahko od nedavnega poceni odkupi do 20 bojnih helikopterjev Mi-35. V Londonu se je dvignila študentarija. Približno 10.000 protestnikov je včeraj preplavilo ulice Londona in zahtevalo brezplačno šolstvo. Več o vzrokih za proteste in njihovem poteku nam pove Deborah Hermans iz nacionalne kampanje proti šolninam in rezom.
Okay, so yesterday we had a national demonstration in the heart of London, marching in Parliament. There were 10,000 students from all over the country, some had traveled for over 15 hours from Scotland. It was the biggest march since 2010, which was the last big wave of student action. And people are marching because they're calling for free education. Britain has had tuition fees since the end of the 90s, and they've been increased over the years. And over like the past decade, there were student protests, but they're always reactive. They're always against like rising in tuition fees. And students are fed up with that. Half a year ago, we decided we didn't want to, you know, we didn't care if it was 1,000 or 9,000 or 16,000 pounds. We want free education for everyone, including international students, of course. And so yesterday was the start of that campaign. And it certainly wasn't the end. Everyone's gone home now, and everyone is planning to do loads of actions over the next week, months, and to be honest, years until we get free education.
Včerajšnji protesti pa še ne naznanjujejo konec gibanja. V pripravah so novi protesti. Več Deborah Hermans.
Yeah, so in 2 weeks time, on the 3rd of December, there's a national day of action where occupations and walkouts are planned all over the country. And a few days later, on the 6th of December, we're planning regional marches. So rather than everyone coming to London, we'll have marches all over the country in different cities. And then we'll, you know, we'll see how it goes from there. There's obviously various examples of successful like movements like Germany, Chile, Quebec, and we're looking to them and we're looking for, you know, we're looking at the tactics that they use and we'll follow their example.
Deborah nam razloži tudi taktike ustrahovanja vladajočega sloja in posega represivnih organov v proteste.
So yesterday at the towards the end of the demonstration the large group of the protest broke off and there was kind of a bit of a cat and mouse game with the police and they just literally took over like the whole area around Parliament. And were just running around. targeting different institutions, different government buildings, tax dodging companies. In terms of violence, there was overwhelming violence from the police. Protesters were beaten up, loads of bloody faces, cuts in their faces, black eyes. 11 protesters got arrested, but they actually got released without any charges last night, all 11. And it showed again that, you know, as always with these protests, the police makes arrests, but they do that. It's a political tactic. It's to intimidate us. It's not because they have any evidence of someone doing something wrong. And yeah, I'm sure those arrested will follow that up. Some of the protesters actually, when they came out of the police cells, immediately had to go to hospital because they were so badly beaten up.
Pred predstavništvom Evropske komisije v Ljubljani je potekala novinarska konferenca koalicije proti tajnim sporazumom. Ta že dlje časa opozarja na tajna pogajanja, katerih del so predstavniki EU, ter na negativne posledice na pravice delavcev, prehrambeno varnost, okolje ter splošne demokratične procese, do katerih bi prišlo v primeru sprejetja sporazumov. Tokratno konferenco so sklicali zato, da so predstavili razloge, zakaj so zavrnili povabilo strani predstavništva komisije na pogovor o tajnih sporazumih. Več o tem Andrej Gnezda iz Umanotere.
Predstavništvo Evropske komisije nas je danes vabilo na srečanje z predstavnikom direktorata za trgovino, točneje njihovim PR-ovcem, če tako rečem. Mi smo ta sestanek zavrnili, ker je bilo rečeno, da gre za neformalno srečanje, hkrati pa menimo, da je to zgolj poskus komisije, da bi izboljšala javno podobo samega procesa pogajanj, medtem ko vemo, da je v preteklosti že večkrat zavrnila poskuse civilne družbe, da bi se tu vključila. Skratka, menimo, da tu nekih namen sestanka ni bil vsebinska dopolnitev ali pa izbris teh spornih določil sporazumov, temveč zgolj izboljšanje javne podobe.
Javno podobo v kontekstu pogajanj za prostotrgovinske sporazume pa EU kreira tudi prek analiz in projekcij, ki jih dajo javnost in naj bi utemeljevale dobre učinke sporazumov. O verodostojnih raziskavah, ki kažejo na nasprotne trende, nadaljuje Gnezda.
Nedavno je išla študija, ki ocenjuje ekonomske učinke sporazuma TTIP na evropsko gospodarstvo in prihaja do dramatično drugačnih zaključkov kot formalne študije, na katere se Evropska komisija sklicuje. Tiste študije uporabljajo, bom rekel, metodologije, ki so sporne, so nezanesljive, uporabljajo predpostavke, ki so že večkrat v preteklosti dokazale za neprimerne. Torej, če so predpostavili na podlagi te metodologije predvidevali, da bo prišlo do novih delovnih mest, so sporazumi v resnici vodili v izgubo. Ta študija, ki jo jaz omenjam, temelji na metodologiji Združenih narodov, ki ne uporablja teh predpostavk, temveč ocenjuje realne učinke oziroma glede na pretekle projekcije in trende napoveduje prihodnje. Ugotavlja, da bo izgubljenih 600 tisoč delovnih mest v Evropski uniji, da bo BDP Evropske unije nižji za 0,5% in da bodo vsi zaposleni oziroma zaposleni ljudje izgubili do 5500 evrov na letni ravni. Skratka, gre za neke dramatične rezultate in pričakujemo, da jih bodo naša ministrstva preučila in se tudi primerno odzvala.
Glede na to, da je uradni diskurs poln podatkov, ki prikazujejo nerealno sliko pogajanj in potencialnih posledic prostotrgovinskih sporazumov, kje lahko javnost dostopa do bolj zanesljivih informacij?
Na spletni strani Umanotere oziroma imamo WordPress za enkrat platformo TTIP, potem je tu tudi brošura, ki je nedavno išla od Johna Hillerija, ki je tudi dostopna na spletu, koalicija proti tajnim sporazumom pa je tudi sedaj na Facebooku.
OFF sta pripravila vajenec Žan in Zala.